Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni în calendar, 23 noiembrie. La microfon sunt Vasile Botnaru
și Liliana Barbăruș, e gazdele dumneavoastră în următoarea jumătate de oră.
Toamna cedează pozițiile de luptă. În teatrul de război își face apariția cucoana iarnă. Temperaturile de zi vor mai fi încă molcome cel mult 3 zile. Cele nocturne însă coboară sub pragul înghețului.
Astfel, în intervalul 23-27 noiembrie vom avea maxime cuprinse între 6 și 9 grade, iar minimele vor fi de -1-4 grade Celsius. În peisaj apare la Poviță, iar odată cu ea și primii fulgi de zăpadă.
Temperaturile politice rămân aceleași. Despre ce vorbim astăzi? Valeriu Streleț, cel care conduce după arestarea lui Vlad Filat Partidul Liberal Democrat, a făcut la sfârșitul săptămânii trecute câteva declarații care pot fi tălmăcite, parte din analiști exact așa le-au citit, drept dovada disponibilității PLDM de a participa la instalarea viitorului guvern. Există în Parlament o majoritate care vrea evitarea alegerilor, a spus Streleț. Un negociator de rang înalt de la Bruxelles va veni la Chișinău să ajute aceste forțe politice să se înțeleagă, a adăugat el. Astăzi, în emisiune, vom discuta cu un fruntaș al Partidului Democrat. Îl vom contacta telefonic în câteva minute pe președintele de onoare al acestui partid, Dumitru Diacov, pentru a-l întreba cum se raportează democrații la anunțata perspectivă.
În partea a doua a emisiunii vă așteptăm cu rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan, autorul ei, revine la subiectul ambuteiajelor din Chișinău. Apoi un jurnal de corespondență semnat Dan Alexe cu un portret psihologic al teroristului uratat în viață și societate.
Dar mai întâi, ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de la Praga de Alexandru Eftode. Bună dimineața!
Bună dimineața! Poliția belgiană a arestat noaptea trecută 16 persoane în operațiunile de după atacurile teroriste de la Paris. O pătrime din populația Crimeei rămâne fără curent electric după sabotarea livrărilor ucrainene. Președintele american își îndeamnă din nou omologul rus să lupte în Siria cu statul islamic, nu cu opoziția moderată. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Autoritățile belgiene spun că au arestat 16 persoane duminică seara în operațiunile declanșate după atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie, dar un purtător de cuvânt al procurorului federal al Belgiei a precizat că nu l-au găsit pe Salah Abdel Salam, un militant născut în Franța și bănuit că a jucat un rol cheie în atacurile de la Paris. Raidurile de duminică noaptea au inclus percheziții în 19 locuințe în regiunea Bruselului, precum și 3 percheziții la Charleroi, oraș din regiunea belgiană Valon. Premierul Charles Michel a anunțat menținerea nivelului de alertă teroristă la maximum pentru astăzi, a treia zi când metroul și școlile de la Bruxelles vor fi închise de teama unui nou atac terorist în masă. Încă un tânăr de 19 ani, rănit în incendiul din clubul bucureștean Colectiv, a decedat duminică în spital în Austria, numărul total al victimelor ajungând la 60. Tânărul fusese transferat la Viena pe 7 noiembrie, la o săptămână de la incendiul de pe 30 octombrie. Alte 40 de persoane rămân internate în spitale în România, iar 28 în străinătate. Aproximativ 400 de oameni se aflau în clubul Colectiv la un concert rock, când acesta s-a aprins de la un foc de artificii. Investigațiile inițiale au scos la iveală numeroase încălcări ale normelor de siguranță la club. Aproximativ o pătrime din populația de 2 milioane de oameni a Crimeei rămâne fără energie electrică după prăbușirea unui pilon de înaltă tensiune în regiunea ucraineană Kherson, care a întrerupt furnizările în peninsula anexată de Moscova în luna martie anul trecut. În noaptea de sâmbătă spre duminică, în peninsula a fost introdusă stare de urgență, dar autoritățile locale au spus ulterior că au pus în funcțiune generatoarele autonome, restabilind livrările în principalele orașe. Compania energetică de stat ucraineană UkrEnergo a spus că pilonul din regiunea Kherson pare să fi fost doborât de o explozie. Autoritățile ucrainene au început o anchetă. Președintele american Barack Obama a spus că Rusia trebuie să ia decizia strategică de a combate în Siria gruparea Statului Islamic, nu forțele opoziției siriene moderate care luptă contra președintelui Bashar al-Assad. Vorbind duminică la o conferință de presă în Malaezia, Obama l-a îndemnat pe liderul rus Vladimir Putin să se alinieze coaliției conduse de Statele Unite, amintind că Statul Islamic este acuzat de doborârea avionului rus de pasageri în Egipt luna trecută, soldată cu 224 de morți. Putin trebuie să lupte cu cei care au ucis cetățenii Rusiei, a spus Obama. Moscova desfășoară o campanie proprie de lovituri aeriene în Siria de la sfârșitul lunii septembrie, în sprijinul regimului Assad. Și un tribunal din Iran l-a condamnat la închisoare pe o perioadă neprecizată pe jurnalistul american de la Washington Post, Jason Rezaian, care a fost găsit vinovat luna trecută de spionaj și alte încălcări. Rezaian, cetățean american și iranian, care conducea biroul Washington Post de la Teheran, a fost condamnat la 11 octombrie, dar autoritățile iraniene nu au dat detalii.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii, cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei o aveți mereu pe pagina noastră de internet la adresa www.europalibera.org.
Acolo găsiți și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar diseară la Moldova 1 vă așteptăm cu povestea unor femei de afaceri.
Tatiana Tiron este stăpâna celor peste 170 de oi și capre. Este propria ei afacere de mai bine de un an. A îndrăznit și a investit într-un business diriguit de obicei de bărbați.
Este o specie de animale care, adică cu investiție nu chiar atât de mare, se poate de căpătat un oarecare profit aici la noi.
A prins curaj după ce recent a obținut un grant de 80.000 de lei de la Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, implementat de guvern în parteneriat cu PNUD.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ora 7 și aproape 7 minute, Vasile Botnaru și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Discutăm în continuare cu președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, urmare a anunțului făcut de PLDM, care zice că, uite, în anumite condiții s-ar putea să vrea să participe la crearea guvernului. Domnule Diacov, bună dimineața și mulțumim că ați acceptat să discutăm asemenea subiecte chiar din bună dimineață.
Da, bună dimineața. De mult n-am fost atât de dimineață la post de radio.
Acum ziua bună se cunoaște de dimineață și să începem cu întrebarea cheie. S-a anunțat venirea unui revizor a la Google sau cine o fi fiind el, da? Când am edit revizor.
Un prieten.
Da. Și înțeleg că va fi un demnitar agreabil de toată lumea și va trebui să medieze în sfârșit crearea acestei coaliții. Cine ar putea fi? Cine l-a invitat? Cât de dorit este de toată lumea?
Vă spun foarte sincer, știu atât cât și dumneavoastră. Am auzit că vine cineva de la PPE. Sau poate într-o formulă mai largă, cum au venit cândva la aeroport reprezentanța celor trei grupuri politice.
Dar nu pomeniți aeroportul, că a fost de tristă pomenă.
Da. Bun, dar sper să ne mai învățăm minte pe parcurs, nu? Am auzit că vine cineva și dorește să aibă discuții cu reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Sper că va veni și sper că vom avea o discuție sinceră. Nu știu dacă este nevoie, dar în condițiile noastre poate n-ar strica așa un mediator între părțile beligerante care au nevoie de un restart, să spunem așa, sau o intrare în discuții cu martori.
Înainte, domnule Diacov, de a se anunța despre venirea acestui negociator din partea UE, se pare că PLDM a dat semne că ar avea disponibilitatea de a se așeza la o masă de tratative cu democrații. Cum are de gând partidul dumneavoastră să gestioneze această nouă situație, încât să reușiți să vă înțelegeți, să instalați un nou guvern?
Eu mă bucur că colegii noștri din PLDM au transmis aceste semnale. Eu sper foarte mult că și colegii mei din PD vor fi foarte receptivi și, în general, sper și eu mă gândesc, trag nădejde că într-un timp apropiat vom încerca să depășim aceste pagini triste din biografia noastră și vom începe una nouă.
Domnul Diacov, dar acolo sunt condiții clare. Asta e publicistică, dar proza vieții înseamnă demiterea unor șefi de agenții și subdiviziuni, figurași, demiterea speakerului, adică totuși pele de miște aveau niște condiții dure de tot.
Păi bun, dumneavoastră singur le catalogați ca condiții dure. Eu cred că ei trebuie să revadă și această listă sau și aceste accente de duritate. Toți trebuie să facă un compromis, toți trebuie să dea un pas înapoi. Eu toată viața m-am ocupat cu aceste încercări de a-i împăca pe toți. Noastră o misiune foarte ingrată, vreau să o spun.
Mie mi-e ușor să stau să mă uit, domnule Diacov, pentru că cel care va veni, dumneavoastră nu acceptați termenul revizor, prieten, dar acel revizor va veni cu mandatul lui Ștefan Fiule, cel care l-ați confruntat într-o ședință și el probabil tot va vrea dovada că, într-adevăr, nu vor mai fi folosite instituțiile statului ca instrumente contondente, că toată lumea să vrea același lucru. Și acum mingea e în terenul PD-ului, trebuie să recunoaștem. Deci, din cauza asta, vrem să ne spuneți dumneavoastră cum veți adopta tactica negocierilor.
Bun, în primul rând o precizare, nu este mandatul lui Fiule. Fiule nu are funcții în structurile europene acum.
Eu înțeleg, dar e cineva.
Mă rog, Fiule a avut câteva expresii destul de tari, dar absolut de înțeles. El s-a implicat în dosarul Moldovei foarte activ ultimii ani de zile și sigur că îi pare rău ca și mie și ca și tuturor, cred că de evoluția acestor evenimente. Trebuie să ne învățăm să trăim altfel. Eu, dacă vă aduceți aminte, pe 2009, încă spuneam, dar și mai înainte, a munci în coaliție este foarte complicat. A munci în coaliție în Republica Moldova este o problemă foarte mare cu cultura noastră politică, cu lipsa de experiență, cu câteodată agresivitățile astea, din toate părțile. Dacă îmi spune că numai ăsta e agresiv și celălalt este sfânt, atunci situația e și mai complicată.
Revenind la condițiile PLDM, domnule Diacov, să le luăm așa pe rând, la coadă, ar putea accepta PD demiterea lui Adrian Candu?
Eu cred că nu trebuie să vorbim acum despre demisii, trebuie să vorbim despre faptul cum noi putem să ne așezăm la masă și cum noi putem să dezlegăm această situație foarte repede.
De ce limpede nu acceptați?
Dar cu sau fără comuniști, domnul Diacov? Asta e principala întrebare de care atârnă și alegerea președintelui țării.
Nu, eu vreau să vă spun că principala, dar și principiala. Eu mă gândesc și noi am avut mai multe discuții în această direcție. Eu cred că potențialul deputaților, să vorbim de deputați, acestor 55-56 cât există ei din fostele alianțe sau din partidele care au creat această alianță, sunt capabili să muncească mai departe.
Dacă nu, domnule Diacov, dacă nu vă înțelegeți cu liberal-democrație, ce altă opțiune ia în considerare PD?
Bun, dar și liberal-democrație trebuie să înțeleagă ca și democrație, ca și liberali, a treia grup parlamentar liberale, că nu există o altă cale, nu există altă posibilitate.
Și păi există carte pe care o descriu socialiștii. Dau foc la casă prin anticipate.
Păi socialiștii, asta e bucuria lor. Asta e
păi asta vreau să înțeleg eu acum, domnule Diacov. Iată, cel puțin mergeți în negocieri cu același diagnostic. Toată lumea nu vrea anticipate, că PLD-miștii la un moment dat spuneau că nu-i mare lucru dacă se duc în opoziție, ceea ce ar fi însemnat că...
Păi bun, dar, Vasile, asta e absolut neserios. Doar noi, noi înțelegem foarte bine situația de afară. Cel mai puțin pregătit suntem partidele din actuala coaliție.
Cei mai vulnerabili, aș zice, da.
Ce o să mergem noi? Ce o să spunem la oameni? Că uite, ne-am bătut un an de zile. Trebuie să ne așezăm să găsim un compromis. Eu cred că reformarea, depolitizarea instituțiilor de care se vorbește atâta este o temă valabilă și o temă care poate fi rezolvată. Reașezarea noastră este absolut posibil. Trebuie să facem un schimb de experiență. Noi ne-am bombardat numai cu declarații de toată această perioadă.
Domnule Deacov, ceea ce cred eu că mai sunteți datori opiniei publice cu o explicație că următorul președinte va fi ales în legislativ. Acest referendum care se pune la cale nu va fi valabil imediat și atunci lumea să înțeleagă că viitorul președinte va fi ales în Parlament, prin urmare e nevoie de un număr X de voturi, prin urmare se negociază după mine tot o grămadă, nu doar formale alianții, sau nu?
Nu, tot o grămadă noi ne încurcăm puțin. Eu, părerea mea personală este că n-am discutat-o cu nimeni, ca noi să rezolvăm problemele care sunt legate acum de guvernare.
Deci e tapizat.
Toată lumea ține minte că în primăvară avem alegeri prezidențiale. Toată lumea înțelege că noi trebuie să alegem președintele în actualul Parlament. Cum va fi ales viitorul președinte? Cum va fi Constituția Republicii Moldova? Sigur că se poate de așezat și de gândit. Eu sunt adeptul scrierii unui text nou a întregii Constituție. Sau să lăsăm în pace Constituția și să ne ocupăm cu munca de zi cu zi.
Munca de zi cu zi însemnând, domnule Deacov, dovezi. Iată, imaginați-vă că eu sunt streleț și vin la negocieri cu dumneavoastră și spun, domnule Deacov, dar de ce Valeriu Guma a fost iarăși scutit de pedeapsa dură? Nu este oare iarăși o dovadă că justiția face anumite lucruri? Așa spune presa, cel puțin.
Presa e îndrept să facă fel de fel de comparații.
Și streleț, da, exact asta o să vă spună.
Dacă aducem în discuție acest dosar, eu pot să-mi spun și eu părerea mea, că, mă rog, dar nu vreau acum, nu avem timp pentru aceste discuții. Eu cred că și domnul Streleț și ceilalți colegi de la PLDM și colegii noștri de la PD trebuie să înțeleagă că noi acum trebuie să facem această coaliție pe un termen de 3 ani de zile. Trebuie să terminăm să ne jucăm de a guvernarea. Trebuie să încercăm să demonstrăm că partidele așa numite democratice sunt capabile să poarte responsabilitatea unui mandat încredințat de popor. Păi asta este și publicistică, dar este și o dorință foarte sinceră de a merge anume pe această cale.
Ca să înțeleagă toată lumea, includeți la această noțiune de partide democratice și pe CRM-ul, pentru că președintele va putea fi ales doar împreună.
Liliana, nu mă încerca pe mine de... Eu am spus ce am spus absolut serios, că coaliția de guvernare, guvernul trebuie de format de aceste trei partide.
Am înțeles, încă o chestiune absolut importantă.
Eu mă gândesc că noi prea complicăm viața la nivel de negociere.
Da, domnul Deacov, e limpede, deci aceste trei partide, încă o chestiune absolut importantă.
Dar cu comuniștii noi trebuie să avem relații bune ca să putem alege împreună președintele.
Pe final, domnule Deacov, probleme financiare mari au fost confirmate, practic, de Ministerul Finanțelor la sfârșitul săptămânii, datoriile față de sistemul de sănătate imense, 80% din transferturi pentru autoritățile publice nu au fost asigurate. Ce soluții au în vedere autoritățile pentru aceste dificultăți?
Păi este greu acum eu să dau un răspuns foarte clar. Este nevoie ca săptămâna viitoare, cel târziu, să avem guvern. Și guvernul este obligația lui să facă o analiză foarte serioasă și propuneri foarte serioase pentru a aplana situația din economie. Coaliția este obligată, este datoare să acorde sprijinul necesar pentru guvern ca să depășim aceste momente foarte complicate din biografia Republicii Moldova. De aceea înțelegem foarte bine și noi înțelegem și cei care sunt în guvern și dumneavoastră înțelegeți că situația este extrem de complicată și nu trebuie să ne mai permitem să o complicăm și noi, prin comportamentul nostru neserios.
Tot mai greu, înțelegem, dar răbdăm, mai răbdăm.
Dacă nu, eu cred că asta este ultima șansă pentru toate aceste partide, ca să demonstreze că sunt capabile să...
Am înțeles. Să vă ajute Dumnezeu, domnul Diacov, și Dumnezeu și revizorul de la Bruxelles. Da. A fost domnul Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Vasile Botnaru, în partea a doua emisiunii revista presei de astăzi și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Todea.
Autoritățile belgiene spun că au arestat 16 persoane duminică seara în operațiunile declanșate după atacurile teroriste de la Paris din 13 noiembrie, dar un purtător de cuvânt al procurorului federal al Belgiei a precizat că nu l-au găsit pe Salah Abdel Salam, un militant născut în Franța și bănuit că a jucat un rol cheie în atacurile de la Paris. Premierul Charles Michel a anunțat menținerea nivelului de alertă teroristă la maximum pentru astăzi, a treia zi când metroul și școlile de la Bruxelles vor fi închise de teama unui nou atac terorist în masă. Încă un tânăr de 19 ani, rănit în incendiul din clubul bucureștean Colectiv, a decedat duminică în spital în Austria, numărul total al victimelor ajungând la 60. Tânărul fusese transferat la Viena pe 7 noiembrie, la o săptămână de la incendiul de pe 30 octombrie. Investigațiile inițiale au scos la iveală numeroase încălcări ale normelor de siguranță la club. Aproximativ o pătrime din populația de 2 milioane de oameni a Crimeei rămâne fără energie electrică după prăbușirea unui pilon de înaltă tensiune în regiunea ucraineană Kherson, care a întrerupt furnizările în peninsula anexată de Moscova în luna martie anul trecut. Compania energetică de stat ucraineană Ukrenergo a spus că pilonul din regiunea Kherson pare să fi fost doborât de o explozie. Autoritățile ucrainene au început o anchetă. Președintele american Barack Obama a spus că Rusia trebuie să ia decizia strategică de a combate în Siria gruparea Statul Islamic, nu forțele opoziției siriene moderate care luptă contra președintelui Bashar al-Assad. Vorbind duminică la o conferință de presă în Malaezia, Obama l-a îndemnat pe liderul rus Vladimir Putin să se alinieze coaliției conduse de Statele Unite, amintind că Statul Islamic este acuzat de doborârea avionului rus de pasageri în Egipt luna trecută, soldate cu 224 de morți. Și un tribunal din Iran l-a condamnat la închisoare pe o perioadă neprecizată pe jurnalistul american de la Washington Post, Jason Rezaian, care a fost găsit vinovat luna trecută de spionaj, dar autoritățile iraniene nu au dat detalii.
Mulțumim, Alexandru, pentru acest rezumat al zilei, al dimineții. Tot ce ar trebui să știți, doamnelor și domnilor, în materie de știri, găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu o sinteză a ceea ce găsiți în presă. Astăzi, o știre de pe site-ul Unimedia surprinde, de exemplu, traficul aglomerat în Vama Albița de la hotarul Moldoromân, urmare imediată înăspririi controalelor la frontiera Uniunii Europene, decisă zilele trecute de Consiliul pentru Afaceri Interne al UE, ca răspuns la provocarea teroristă. Oamenii sunt nevoiți să stea la rând cel puțin o oră pentru a traversa frontiera, arată știrea. Autoritățile de frontieră au decis să închidă poarta de intrare în România, destinată în mod special celor cu cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene, dar și să suplimenteze personalul și să deschidă o cabină suplimentară pentru polițiștii de frontieră. Pe același site, ministrul în exercițiu al mediului, Valeriu Munteanu, este citat dintr-o postare a sa de pe rețele. Un tânăr de 22 de ani a fost rănit prin împușcare în zona ochilor la o vânătoare care a avut loc în preajma localității Stoicani-Soroca, anunță demnitarul. Potrivit lui, incidentul prezintă coincidențe cu cazul tragic din 2012, când omul de afaceri Sorin Pace a fost împușcat mortal în timp ce participa la o vânătoare. Protagoniștii vânătorii sunt reprezentanți de bază ai protipedadei moldovenești, scrie demnitarul, iar fapta s-a încercat a fi ascunsă, mai semnalează ministrul.
Adică 100% pădurea domnească.
Da, un mesaj de pe rețelele de socializare care a atras la fel atenția presiei este cel al unui fost judecător de la Judecătoria Comercială de Circumscripție, Victor Orândaș, despre care Ziarul Național scria că ar fi legalizat prin 3 ordonanțe semnate în 2012-2013 suma totală de 1,48 miliarde de dolari provenite din Federația Rusă. După publicarea unei investigații în acest ziar cu o listă de judecători moldoveni care ar fi participat la operațiunea de spălare de bani rusești, acesta a scris pe Facebook că nu e nicio spălare de bani în aceste dosare. Legea nu a fost încălcată, judecătorii au dus bani în bugetul de stat din taxe de stat achitate de reclamanți, scrie Orândaș.
Dar regina știrilor de pe internet, sigur că este cea despre Moldața, cu cifrele care au figurat
da,
pe acolo.
Da, firește, am văzut multe articole despre asta în presa de astăzi, dar două informații despre dificultățile financiare ale Republicii Moldova apar pe Adevărul, ediția de Chișinău. Criza financiară îngroapă sistemul de sănătate, anunță publicația. Din lipsă de bani, zeci de spitale riscă să nu mai poată primi pacienți. Cea de-a doua știre se referă la rectificarea bugetară pe anul viitor, rectificarea care a confirmat că lucrările la gazoductul Iași-Ungheni se suspendă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mulți zic că de-a lungul anilor în Chișinău nu s-a schimbat nimic, că orașul vegetează și are aceeași imagine. Ei bine, nu e chiar așa. Bunăoară au apărut niște castele faraonice, iar mie mi se pare că cel mai evident semn al schimbării sunt ambuteiajele. De la o vreme, stau multă vreme în ambuteiaje atunci când călătoresc cu troleul. De pildă, în dimineața zilei de luni eram într-un troleibuz lângă strada Ciuflea, care a stat o jumătate de oră în ambuteiaj. În jur, sute de mașini încremeniseră, se opriseră din goană. Și am avut timp să mă gândesc pe îndelete la viața mea, la timpul care ne erodează implacabil, la viață și la moarte, la familia mea. De obicei nu prea am timp să reflectez la așa ceva. Toată ziulica sunt în mișcare, mereu trebuie să fac ceva, să scrii, să cumperi, să repari. În ambuteiaj însă am avut ocazia să mă gândesc la lucrurile importante. La aceste lucruri nu am timp să mă gândesc nici la serviciu, nici în sânul familiei. Așa că am stat frumușel în troleul încremenit și am meditat la existența mea umilă. Ce frumos a fost! Îi mulțumesc pentru asta ambuteiajului. El m-a oprit din goană zilnică. Așa că de la o vreme, ambuteiajele astea nu mă mai sperie ca la început. Ele sunt un soi de respiro pentru mine, o deviere de la ritmul alert al cotidianului. Urci într-un troleu care merge pe viaduct și aștepți cu nerăbdare minutele bune rezervate reflecției. Și ele vin implacabil. Am remarcat că o sumedenie de șoferi crapă de ciudă când încremenesc în ambuteiaje. Eu, dimpotrivă, le aștept acum ca pe o mană cerească. Îi rog pe moldoveni să mai cumpere mașini, ca ambuteiajele să fie și mai lungi și să am mai mult timp pentru reflecție serioasă.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles, e semnat Dan Alexe.
Uneori, nespecialiștii dotați cu empatie și har narrativ interpretează mai bine întortocheatele arcane ale sufletului teroriștilor islamici decât toți docții islamologi. Asta pentru că teroristul sinucigaș nu o face cel mai adesea din rațiuni teologice, ci pentru că este un ratat social, profesional și afectiv. Scriitorul britanic Martin Amis a prezentat asta magistral în textul său ficțional Ultimele zile ale lui Mohammad Atta, publicat în revista The New Yorker în 2006. Mohammad Atta era șeful teroriștilor care au pilotat avioanele în atentatele de la New York din septembrie 2001. Martin Amis îl reconstituie ca pe un ratat, frustrat, fără viitor, care nici măcar nu era credincios, ci doar voia, precum acel criminal antic ce a incendiat templul lui Artemis din Efes, să comită ceva uriaș, colosal, înainte de moarte. Tot în 2006 apărea în Germania micul studiu al filozofului și moralistului Hans Magnus Enzensberger, o cercetare despre perdantul radical.
Excelentă observația lui Dan Alex. În întregime o vedeți pe europalibera.org, este 7 și aproape 30 de minute și aici suntem la finalul acestui început de zi.
Dar vă așteptăm și diseară la 19 când difuzăm Moldova la ora 7 ediție serală și la 21 când puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșia
și Vasile Botnaru, cei care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi desăvârșită să aveți. Aici e Radio Europa Liberă.